Talkshow Vest sætter fokus på markante personligheder, der befinder sig eller har befundet sig vest for Storebælt. Og det kan vi i hvert fald også byde på i denne her udgave, hvor vi har besøg af den tidligere europamester i længdespring, Renata Pytalewska-Nielsen. Vi skal også hilse på den tidligere sundhedsminister og tidligere direktør for Kræftens Bekæmpelse, Arne Rolighed. Det kan I glæde jer til i Talkshow Vest. På den musikalske front er vi også lidt mere vestpå, end vi plejer. Her kommer nemlig fra Dublin i Irland ingen ringere end Sean Whelan. Det var Sean Whelan her med en sammensmeltning af to numre, skrevet af den for længst afdøde blinde irske komponist O'Carroll, to numre fra midten af 1800-tallet. Faste seere af Talkshow Vest vil huske, at Sean Whelan også var her sammen med Lars Christensen ved en tidligere lejlighed, og Lars Christensen er også med igen lidt senere i programmet. Men nu har vi lige fået Sean herovre i sofaen. Hello Sean, welcome to Denmark.
Thank you.
How do you like being here?
Oh, it's a great pleasure to be here every time. I've been to Denmark many times now.
Yeah.
And it's always a great pleasure to play with Lars, especially. Tours are always fun.
What is it what is the chemistry between you and Lars?
Yeah, well, it's interesting that I come from a jazz background, so I'm very used to responding, you know, immediately to what I hear. It's part of my jazz training. And I find, you know, playing with great players like Lars, they make the music very fluid. You know, it's really flowing. So that correlates to the jazz for me too.
Yeah, but usually. I mean, I understand that. But when you travel so much together, you spend so much time. There might also be, besides from the professional at the stage, some friendship.
Of course, we understand each other's musical minds now at this stage. Of course, we do. Yeah.
Mm-hmm. How big is the we always in Denmark we say, yeah, we are very close to the British islands. But how big is the difference between the folk music in Denmark and in Ireland?
Well, certainly the folk music in Ireland is very evident. You can find it in pubs, and people like to go and play their sessions in the local pub and have a drink.
Yeah.
And but that is part of the culture, and that's where a lot of people learn and learn new tunes and learn how to play actually in the pub.
Yeah. But we don't do that so much in Denmark,
no.
Unfortunately.
No. No.
In the pubs,
it would be great though.
I hate to come in a pub where they play radio with commercials.
No.
It's terrible.
That's terrible. Yeah, keep it live. Yeah, definitely.
How did you take the decision? We heard when Lars was in the couch a couple of weeks ago, that he met Henry Mark, a violin player, and that then he decided to become a musician. Mm. How did you decide to become a musician?
Well, I've been playing since I was 9 years of age. Mm. You know,
so. From the pubs.
No, unfortunately, a little bit too young for that. Yeah, but I started when I was 9, and quickly I developed. By 14, I was already getting interested in jazz.
Yeah.
And Django Reinhardt, who was a big hero of mine, a gypsy jazz guitar player from France. And I really, that's my first professional band was. 20 when I was in my 20s, and I went on the road with them for 8 years, you know. So it was a great springboard right from the word go. Mm. Yeah,
you play with a lot of different people in different combinations. When I see on your webpage, there's a lot of things going on.
That's SeanWhelan.com webpage. Yeah, yeah.
Exactly.
Yeah. So
we take it again. SeanWhelan.com. SeanWhelan.com, der kan I gå ind og læse meget mere. Okay, that, we got that correct.
Okay.
Yeah.
Is that okay?
Yep.
So, basically, because I play a lot of different styles, I get offers from different kinds of people and singers to play with them. I play jazz, I play Irish music, I play classical, I play bluegrass, and a whole range of music. Also, I compose music myself.
Yeah.
But it's interesting where that leads you, because I've been to Japan many times.
Yeah.
2008, I did an album with a Japanese singer in Ireland, and I was responsible for the studio and the musical direction for that album, which did very well in Japan.
How is it to perform in Japan? I could imagine it was a complete different world.
Well, it is. They have many customs, of course, which you know, are terrific. I love the whole process, but it takes a little bit of getting used to.
Yeah, because the Japanese audience is not so lively and applauding and things like.
That's right.
For example, in Denmark or Ireland.
Yeah, the applause tend to be very short but appreciative.
Mm-hmm.
That's just simply the way they do things. I was in a hotel in Dublin where I met a family from Japan through a friend of mine.
Yeah.
And he said, "I want you to meet this family." And as I came into the hotel, they were standing there, all of them, bowing to me. Yeah. And it went on and on and on for 5 minutes, I'm sure, or more. And I thought, wow, every time they would bow, I would bow. But we actually became friends because they were musicians, this family.
Yeah.
And when I went to Tokyo, they said, "By the way, do you remember we met in that hotel?" I said, "Of course I do."
Yeah.
"We were only joking with you."
Uh-huh, okay.
So they have a pretty good sense of humor as well, you know. Mm-hmm. Mm-hmm. But, yeah.
Well, if you stay to the Celtic folks music, it seems to be going on and on. And why is it so important? What is it in that tradition is important to bring to new generations?
Well, simply that we have to keep it going for the new generations, because if we don't, you know, traditions can die out.
Mm.
It's very important to, you know, respect the traditional music of each country and to keep it going. So we have to pass it down to the younger generation coming up. Not necessarily in the pub, but at least to encourage them to perform and learn the tunes.
Mm-hmm. But does it amaze you that in Denmark there's so much interest for Irish and Celtic music?
everywhere.
Everywhere.
Worldwide. Uh-huh. Even in Japan now, it's huge.
Yeah.
It's a huge thing. It's catching on. And a lot of very good quality players.
Yeah.
Really amazing Japanese players playing Irish music too. So it's really spreading quite far and wide.
Here in the end of 2016, your second solo album, From Grey to Blue, came out.
Yeah.
What can we expect from that album if we go and buy it?
Well, lots of diversity of music because, as I said, I love Irish music, jazz, and writing my own compositions. So they're all in there.
And Django Reinhardt is also there.
Big fan of Django Reinhardt, always have been.
And we are a big fan of you, Sean Whelan. And thank you for passing by. And please go to the stage. We will hear you and Lars in a moment.
You.
Og hermed skal vi igen opleve Sean Whelan, denne gang sammen med violinisten Lars Christensen. Vi får et nummer mere med Sean Whelan og Lars Christensen om lidt. Det er jo ikke, eller det er rettere sagt besynderligt, hvor lidt danskerne egentlig kender til vores store nabo på den anden side af Østersøen. Jeg tænker på landet Polen. Man kender måske Roman Polanski, filminstruktøren. Man kender måske Frédéric Chopin, komponisten. Man kender måske Krzysztof Kieślowski, der lavede de berømte Dekalog-film. Men ellers så er det meget begrænset, hvad vi egentlig ved om Polen. Det blev der lavet en lille smule om på i 90'erne, da en af Danmarks største sportsstjerner rejste fra Polen til Danmark. I dag er hun gæst i Talkshow Vest. Her er den tidligere europamester i længdespring, Renata Pytalewska-Nielsen. Velkommen til, Renata.
Tak skal du have.
Renata, du har rundet 50 i år 2016.
Ja.
Tillykke med det.
Tak skal du have.
Hvordan går du og har det?
Jeg har det godt. Jeg har det rigtig godt nu og godt på vej tilbage.
Ja, på vej tilbage, fordi du har været igennem nogle turbulente ting de senere år.
Det må man sige.
Skal vi selvfølgelig høre lidt om. Vi er i hvert fald meget glade for at have dig. Om nu er det jo Talkshow Vest,
så kan
og optages i Aarhus. Aarhus har haft en stor rolle i dit liv, da du jo selvfølgelig var medlem af Aarhus 1900.
Ja, det var selvfølgelig mange år og altid i Aarhus 1900 som min tidligere klub. Så ja, det var gode tider. Ja.
Renata, først og fremmest, hvorfor blev længdespring egentlig? Hvorfor blev det din sport?
Ja, det vil jeg nok sige, at det starter det hele med, at det var en idrætsdag i skole, i folkeskolen, ligesom man plejer at have det i Danmark. Men fordi vi havde en system, som ligesom gjorde, at de bedste resultater fra idrætsdag, den blev sendt videre til en institut, idrætsinstitut. Og så blev jeg bare valgt, nemlig blandt de mange børn, som havde formidlet talent til at dyrke atletik. Og det var min daværende træner, som var en rigtig sød kvinde, synes, at jeg havde lidt mere talent i retning mod længdespring end alle andre discipliner. Så stille og roligt, så træner jeg mod det, og faktisk fik mine rigtig gode resultater som junior allerede i Polen, hvor jeg sprang 6-24 og var virkelig tæt på at kvalificere mig til EM junior. Men helt min karriere, det starter fast efter jeg fik børn, nemlig her i Aarhus, og så blev det længdespring selvfølgelig.
Men du er født i Otvok?
Otvotsk.
Otvotsk, syd for Warszawa. Men tog du fra Otvotsk til Warszawa for at fortsætte længdespring?
Nej, altså jeg blev faktisk født i Otvotsk, og så allerede da jeg var halvt år gammel, så mine forældre de flyttede til Warszawa.
Så
jeg har
det,
altså faktisk boet i Warszawa hele mit liv, altså inden jeg flyttede til Danmark, og det var det første 21 år.
Ja. Så møder du en dansk mand, som også bliver din træner.
Ja.
Og kommer til Aarhus. Hvad var det for en forskel at komme fra Warszawa og til Aarhus? Fra en stor by til en lille by?
Ja, det var i hvert fald den forskel, at det var en rigtig stor by og masse trafik. Og Aarhus, den var bare sådan noget lidt mere stille og rolig. Og ja, måske på en eller anden måde velplejende. Fordi der var altså rigtig fine grønne områder, og alt var tilgængeligt. Så det var jo dejligt. Det var lidt den der stillhed, der var sådan noget lidt underligt, men ellers så rigtig gode minder. Også at man kunne bare komme og købe is klokken 12 om aftenen. Det kan jeg bare huske som min første indtryk.
Ja,
alt var muligt.
Det kunne man ikke rigtig i Polen på det tidspunkt.
Nej,
det var den tid, hvor du forlader Polen, er jo tiden før murens fald. Men hvor solidaritet, Lech Wałęsa og hele solidaritetsbevægelsen, der er et enormt skred i gang i Polen. Ja. Hvis man skal sige ord på, hvad det er for et Polen, du siger farvel til.
Altså i 88-87, så var det faktisk sådan en lille smule over, men stadigvæk sådan lidt måske lidt lukket og lidt stille land på den måde. Så der var ikke så mange muligheder. Og dog alligevel, men den var ikke så frigørende, som det er nu.
Nej.
Absolut, det kan man da overhovedet ikke sammenligne.
Nej.
Så på mange måder, jeg ved ikke, det var lidt trist, fordi det var en land, hvor jeg blev opdraget i, og fik alt mine rødder fra, og mine vilkår, og min også en karakterstyrke, den kommer også derfra. Men
på den anden måde, kan man sige, er der lidt mere. Nu spørger jeg bare hypotetisk. Mm-hmm. Er der lidt mere disciplin i en polsk opdragelse, end der er i en dansk?
Det er det helt klart.
Ja.
Og det var det i hvert fald dengang. Som lige nu, når jeg kigger på det, så er jeg kun taklemmelig for det. For det giver nemlig også den personlighed, man har, og det giver helt anden syn på ting. Men taklemmelig også for det, man har respekt, blandt andet til ældre folk, blandt andet til sine forældre. blandt andet til sin lærer og træner, lidt på anden måde, end man har her i Danmark. Og også måske den der autoritet, det har jeg overhovedet ikke nogen problem med, hvis der er nogen, der er højere indstillet, end jeg er, fordi sådan er det bare. Så det giver mig lidt, måske lidt nemmere vinkel at komme på arbejdsmarkedet på nogle andre områder, fordi, ja.
Det gjorde dig så også til en bedre længdespringer i Danmark, fordi du kommer som et stort polsk talent og kommer til Danmark og sætter dig med det samme, skal man sige, på kvindesiden i længdespring. Ja. Jeg tror, det bliver til 19 danske mesterskaber.
Det har jeg
du har mange medaljer derhjemme.
Ja, det har jeg en del. Ja, men jeg tror, at altså inden jeg var, som jeg har sagt, taknemmelig for, at jeg kom med den opdragelse, fordi også blandt andet, så er det at vi har altså ikke haft de samme vilkår i Polen, som man har her i Danmark. Mm. Og vi var altså nødt til at få os til at kæmpe igen, til at opnå resultater. Og for at være i sport, så var der mulighed til at leve lidt anderledes og smage til noget anden verden, end det vi har til daglig. Mm. Så tror jeg nok, på den måde har jeg altid lært at komme videre og få den der smag til at vinde og være den rigtige vinder, for det så kunne jeg altså have lidt mere. Ja. Ikke? Og det gjorde mig til en fighter, og altså sådan, sådan er det. Så det har hjulpet mig også at komme igennem mange ting, og måske også karrieremæssigt, og være lidt anderledes end andre mennesker, der dyrker sport, og blive lidt mere vedligeholdelse på den måde, og så udholdende mennesker.
Ja. Dermed har du jo også næsten sagt, hvad vi jo også ved, er lidt et faktum, at danskerne kan være lidt malige, også danske sportsfolk. Og nogle gange, når danske sportsfolk stiller op, så har de sgu egentlig ikke regnet med, at modstanderen også kæmpede for at vinde.
Ja, men det er også, fordi vi har altså en god vilkår her i Danmark, og der er ikke ret mange ting, vi er nødt til at kæmpe for. Altså, det var godt. For mig dengang, så var det, at hvis jeg har været i elitesport, så fik jeg sportudstyr eller nogle piksko. Ja. Her så kan man bare gå og købe den for 350 kroner. Så det er det, der ligesom, hvis man ikke har den der lidt blod på tanden fra starten af, så er det det.
Nu er du så boet i Danmark i mange år. Har du nogensinde drømt om at vende tilbage til Polen? Eller nu er du blevet så meget dansk?
Ja, jeg vil nok sige, at jeg vil løbe, hvis jeg ikke siger, at i starten, så har jeg savnet mit land rigtig meget, for det er også det nemlig opdragelsessprog, som er ikke den nemmeste danske sprog, som den muligheder. Men lige nu, nej, absolut ikke, fordi jeg blev meget mere dansk. Jeg har godt nok ikke altid lært at spise lakridser endnu, men altså, det går nok.
Det kan du godt nå, måske.
Det kan jeg godt nå. Men ellers så virkelig taknemmelig for også de muligheder, man har, og den livsstabilitet og alt andet. Ikke?
Godt. Længdespring bliver jo så det, og der, hvor vi kommer til at kende dig. Du får VM-bronze i Stuttgart i 1993, og det er et historisk resultat for dansk atletik, i hvert fald på kvindesiden. Du kommer op i verdenseliten sammen med din veninde, kan man sige, fra Polen, og Larisa Biresnaya.
Ja.
Biresnaya. Og Heike Dressler, Inessa Kravets, og store profiler. Og så kommer det helt store resultat tre år efter i Stockholm. Og det skal vi lige prøve at se, at vi kan skrue tiden tilbage til Globen i Stockholm, hvor vi har den unge Renata Pytalewska-Nielsen, der altså springer fra Danmark. Det er det andet spring, vi kommer ind i her. Du kan lige prøve at fortælle, hvad det er, du gør.
Ja, den tager jeg så tilløb, og så selvfølgelig prøver at gøre det så teknisk godt som muligt.
Du kigger på resultatet, det er ikke helt...
Jeg kunne godt fornemme, at det er en god spring, men den var altså ikke helt god, altså godt nok på en eller anden måde, fordi der er sådan nogle tekniske ting, hvor opbremsning mod planken...
Og så kommer tredje spring.
Ja.
Og der kan jeg se med det samme på din krop, at der sker noget. Der ved du, den sidder godt.
Der kunne jeg godt fornemme, fordi det gode spring, det kan man godt mærke, at
og det kan
vi
også se her, den sidder lige på planken, den fuldstændig.
Den var lige, som skal være der. Ikke? Og... God resultat, 76.
Ja. Og der er noget med dig og 76.
Ja, det er det. Det er VM-bronze, 76, og så EM-guldmedaljen, 76.
Det polske flag er også rødt-hvidt.
Ja.
Ligesom det danske. Men det var altså, det er et yndigt land, og ikke den polske nationalmelodi, ja. Jesche Polska Nischkiniewa, som vi hørte. Ja. Var det underligt for dig, at det var den danske nationalmelodi?
Ikke på den tidspunkt. Nej, fordi der har jeg altså allerede i 90'erne bestemt mig at deltage for at kæmpe for Danmark. Mm. Så det var altså selvfølgelig den følge.
Det var en lige så stolt fornemmelse.
Det er det. Det er det. Jeg vil nok sige, at det ville selvfølgelig altid føles lidt underligt, hvis det var måske min polsk veninde eller kammerat, der står på nummer to eller omvendt, så ville det altid være lidt. Men Danmark, det var mit land, hvor jeg har bestemt mig for at kæmpe for. Og der var min familie, der var mit sted, og det, sådan er det bare. Så ja. Danmark er rigtig. Ja.
Efter karrieren bliver du jo i sportsverdenen, også her i Aarhus. Du får sådan en form for coachrolle hos AGF. Hvad gik det ud på?
Det var, at på det tidspunkt så har jeg også været sådan en talentudviklingstræner inden for Dansk Atletikforbund,
ja.
Som holder lidt med atletikken. Men som vi vil godt alle sammen, at fodbold, det har jeg meget at lære om hurtighed og spændstighed, og alle sammen vil gerne være hurtige og få den der fysisk træning en lille smule på banden.
Ja.
Og det var ligesom overtagelse efter Lars, som har altså været træner i AGF, som kom. Ja, så jeg har ligesom overtaget hans plads. Og det var godt nok lidt erfaringsmæssigt.
Ja, kunne du tumle nogle af de der AGF-drenge?
Ja, det var jeg så altså nødt til, hvis man kan sige sådan. Så fik man sådan lidt hår på brysten i den her periode. Det var meget krævende for en kvinde selvfølgelig at være i den rigtige mandeverden.
Ja.
Og lære dem lidt. Der var nogen, der ville gerne høre efter, der var nogen, der ikke ville gerne høre efter, men generelt set, så var der en god periode og meget erfaringsmæssig periode. Mm-hmm. Så jeg har også fortsat nemlig at være lidt inden for DBU, men landshold, kvindelandshold.
Ja.
Så ja, så det har jeg da gjort.
Så der, på den måde har du kunne give noget erfaring videre, må man sige.
Ja, og der er i hvert fald en del, man kan godt give, ja.
Ja. Et eller andet sted, så forestiller mig jo, at det er også lidt komplekst, fordi det er jo holdsporter. Ja. Længdespring er jo en meget individuel sport. Måske lidt ensom i virkeligheden?
Altså ensom, det vil jeg ikke kalde, men Nej. Det er den der ansvar, man har som atlet. Det er, hvis jeg ikke går og laver de ting, som jeg skal, så er der ikke nogen andre, der gør det. Og det kan man nemlig virkelig se som forskel i holdsport. Fordi fodbold, der er så mange, og der mangler lige så måske den der individuelle ansvar for min egen udvikling. Altså, jeg vil gerne være god, jeg vil gerne spille i AGF, Real Madrid, eller hvad det nu er. Og det er op til mig, hvor god skal jeg være.
Mm-hmm.
Så det er væsentlig forskel mellem det individuelle. Men jeg vil ikke kalde det ensom, fordi vi har haft en fænomenal gruppe. Og rigtig sund konkurrence mellem os, selvom der var stangspring, selvom der var højdespring og måske lidt hækkeluber, men vi kunne godt underholde hinanden og lufte i fællesskab den opgave, vi ville gerne være god, og det var vi også.
Din to drenge er jo også idrætsfolk. Ja. Kan du give dem noget erfaring videre?
Ja, hvis de gerne vil høre efter.
Hvis de vil høre efter, hvad mor siger. Ja.
Men sådan er det jo lidt med forældre, det er ikke altid. Men de har en god træner. Ja. De begge to er i København, og Peter Parvo Nielsen, som hedder den ene, han er træspringer, og han træner med en tidligere rekordholder, Anders Møller. De træner i Sparta. Og så er den anden, Mikkel Marek Nielsen, han er stangspringer, og han træner også med Thor, som er fra Sparta.
Okay.
Så de har altså rigtig gode træner, og jeg vil det godt, at det vil, hvad de skal lave.
Ja. Så. Mm. Og så der, på den måde kan du måske være med til at give flere medaljer til Danmark ud i fremtiden.
Jeg håber, at det bliver inden for længdespring. Der har vi så en lille gruppe af sådan nogle 13, 15, 16 års gruppe, nemlig også ind i Sparta, som jeg hjælper til. Så jeg håber at krydse fingre, at rekorden bliver slået.
Ja, du har stadigvæk den danske rekord
6,96,
som blev sat den 5. juni, grundlovsdag 1994.
94, ja.
Ja. Vi skal have lidt mere musik. Vi har stadigvæk Renata Pytalewska Nielsen med os. Om lidt så kommer Arne Rolighed, tidligere sundhedsminister, tidligere direktør for Kræftens Bekæmpelse, nuværende næstformand i Danske Seniorer. Men inden vi når frem til Arne Rolighed, så skal vi lige høre et nummer mere med Sean Whelan og Lars Christensen. Jørgen Wieland og Lars Christensen. Nu har vi fået Arne Rolighed. Så bliver jeg helt rolig og behagelig. Også. Jeg synes jo, det er det mest fantastiske efternavn, man kan have her i sofaen. Velkommen til, Arne.
Tak for det.
Nu da jeg introducerer dig, der siger jeg en masse tidligere og forhenværende og ditten og datten. Ikke? Du er ved at være i den alder, kan man sige. Ja. Men du er jo mere aktiv end nogensinde. Ja. Kan man ikke sige det?
Det kan man roligt sige. Ja. Så det at gå ind i seniorlivet i dag, det er jo ens betydende med fuldt program. Ja. Så jeg arbejdede både med højskole, og jeg arbejdede med seniorproblemstillinger, og jeg arbejdede i en række bestyrelser også. Så ja. Tiden går rigtig godt.
Ja, lige præcis. Rolighed, for lidt for helt fra starten, det stammer fra Mors. Det er en gård på Mors, som du er opkaldt efter.
Ja, min far og mor var landmænd, og de kommer fra en gård, der hedder Rolighed, og der boede mine bedsteforældre også. Ja. Så det er et stednavn på Nordmors. Et dejligt lille roligt sted i læ for vinden.
Mm, det lyder skønt. Det kunne vi jo savne nogle gange. Ja. Renata, hun sidder og nikker også. du skulle egentlig have været landmand. Ja. Så bliver du FN-soldat på Cypern. Ja. Får leverbetændelse.
Ja.
Og kommer så på højskole, og der bliver dit liv forandret.
Ja. Det skete for mig, og det sker for rigtig mange, når man kommer på højskole. Så får man justeret lidt det værdisæt, som ens liv hviler på. Man får et nyt interessefokus. Og det skete for mig. Fra at skulle tilbage og passe gården, der begyndte jeg lige pludselig at interessere mig for bøgerne. Så jeg gik studievejen, HF-eksamen i Ranum, og skændt poluddannelsen i Aarhus. Det blev så mit afsat til virkeligheden.
Ja. Og så fører det ene det andet med sig, og det her med højskole, det er jo meget aktuelt nu, fordi at du har været involveret i, hvad skal man sige, genetableringen af seniorhøjskolen her syd for Aarhus, nede ved Odder.
Ja, jeg ved jo meget, at højskole betyder for folk, både i ungdomsalderen og senere også i seniorlivet. Så det var meget kedeligt at høre, at Rudestrand Højskole gik konkurs sidste år. Og vi så her i 2016 gjorde stor bestræbelse på at få økonomien op igen, så vi kan få skolen startet. Og det lykkedes heldigvis her fra 1. august. En skole, som henvender sig til alle årgange, men især dem, der begynder at få lidt grov hår.
Okay, så det vil sige, at jeg kan også godt snart komme på.
Jeg er ved at være kernekandidat.
Ved at være kandidat til seniorhøjskole. Jamen, det vil jeg da glæde mig til.
vores første kursus, apropos historie, og den flotte historie, vi lige har hørt, og måske også lidt min egen, den handler om livshistorie.
Ja.
Vi bad kursisterne om at tage deres billedalbum med på skole, og for bedste forældre og store begivenheder i deres liv. De ligger i papirform, de ligger i smalfilm, de ligger i DIRS, de ligger i digital. Nu bringer vi det over på et medium, som man på en gang kan fortælle en lang livshistorie. Ja. Men også for at sende det signal, det er jo ikke bare studieværter og skibsreder og statsminister, der skal fortælle Danmarks historie.
Nej, nej.
Det skal vi have den almindelige dansker til også.
Jeg er meget stolt af, at du nævner min funktion her sammen med statsminister og skibsreder. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan leve op til, vil jeg sige.
Nej, men I er stort set lige meget på.
Måske. Renate, det kunne jo også være et fantastisk dokument for dig. Ja. Helt fra Otvotsk og frem.
Til. Ja.
Og frem. Har du stadig mange barndomsminder?
Rigtig mange, og jeg også har rigtig mange billeder for det. Det elsker jeg, men altså det, altså helt, så er det bare virkelig god materiale, man kan godt sige til at fortælle rigtig god historie.
Ja, har du styr på det? Altså, har du styr på billederne?
Det prøver jeg. De fleste, det ligger faktisk i en virkelig flint rækkefølge. Ja, det gør det.
Ja,
ja, ja, men
det tror jeg, jeg vil se. Nu skal man fortælle en historie. Jeg skulle holde en tale til min datters 50-års fødselsdag sidste år, og vil gerne på 7 minutter fortælle historien i en billedserie. Det måtte jeg opgive, fordi det lå på forskellige medier. Papir, smalfilm og digital. Ja. Og det har du så?
Jeg har selvfølgelig også mange digitale billeder, men jeg elsker nemlig det, at man kan tage et billede i hånden, og så det er den, man kan næsten dufte og minde, og altså, det har så noget lidt mere værdi for mig. Så jeg har mange gode billeder.
Det har jo et perspektiv også, når vi bliver gamle, og kommer ind i seniorlivet, og har brug for ældreomsorg, eller måske kommer på en alderdomshjem eller plejehjem, at man kan så have sin historie med. Ja. For når man sidder med en pårørende, i ældreomsorgen, han måske i hjemmet i Polen, eller på et plejehjem, så er det en rigtig god idé, at man har nogle billeder at tale ud fra.
Ja, så kan
jeg
man
ved fra min egen besøg på et plejehjem, de møder, der er lykkes for mig på et plejehjem, det er der, hvor vi har haft noget konkret billedmateriale at snakke ud fra.
Ja.
Så lykkes det.
Ja.
Godt. Det er så rigtigt, og det er jo så både livets opture og livets nedture i livets rejse, der jo nogle gange kan være en rutsjebane. Hvis vi lige bliver hos dig, Renate, så var, kan man roligt sige, 2013 var annus horribilis, et hårdt år for dig. Der sker nogle omvæltninger i dit privatliv, og du får en skade i forbindelse med et tv-program, et sportsprogram, hvor du får revet kortsbånd over, og så får du konstateret brystkræft. Og det er jo altså noget af en udfordring. Og der har vi så koblingen, fordi at Arne jo har været direktør for Kræftens Bekæmpelse. Men det er jo næsten retorisk at spørge om det kræftforløb, du var igennem, om det kunne du gennemføre bedre, fordi du var tidligere sportskvinde?
Det vil jeg se, fordi det har altså det, den fightergen, som man har som idrætsudøver, og det, at jeg har aldrig haft tid til at være skadet, fordi hvis der var en skade, så skal man hurtigt over og fremme, fordi man skal stille op til nogle stævner. Så det har altså hjulpet mig virkelig meget til at ligesom rive mig eller hive mig i hår i de dage, hvor man har haft nedtur og kom hurtigt over. Og det var i hvert fald en del af dem. Det må man sige.
Men den er jo sjov nok, de spørgsmål, eller rigtig godt spørgsmål, for den er jo en lille smule dobbelt. Jeg er helt opvist om, at din kampvilje, din kampgejst og din vilje til at vinde, det har hjulpet dig også til at vinde over kræften. Ja. Ingen tvivl om det. Men det er jo så interessant, også for Kræftens Bekæmpelse, at kunne sige, så sund en pige, der ikke ryger, ikke spiser usund, og dykker godt med motion, og stort set
hun har ikke engang lært at spise lakrids endnu.
Ja.
Så det er i hvert fald ikke på grund af det her.
Nej.
Det må man se.
Ikke, så hun burde jo ikke få kræft, når hvis du efterlever alle.
Nej, men nogle gange, du er godt, hvis du er altså i rigtig god form, så det er immunforsvar. Jeg tror, det var også. Jeg ved det godt, at der er ikke nogen beviser på, at det er på grund af stress, men det mener jeg, at det er det, fordi det er langvarig stress, der går, at kroppen den bliver slidt.
Okay.
Og på den måde, så er den bare på et tidspunkt ikke stærk nok til at stå imod.
Men det, du er inde på, Arne, det er jo interessant, fordi det er jo, at du ligesom siger, jamen, der er jo ikke nogen facitliste.
Nej.
Altså, hvem får kræft, hvornår, og hvordan, og hvorfor, og så videre. Og det leder mig lidt ind til, fordi at nu er der jo kommet her i efteråret kræftplan 4, som måske er lidt for økonomisk betinget. Det er der i hvert fald nogen, vi også har haft læger her i programmet, der har fortalt det. Hvis nu du Nu er du jo ikke direktør for Kræftens Bekæmpelse længere, men hvis nu du skulle udstikke en ny kræftplan, hvad skulle den så bestå af?
Ja, altså først vil jeg sige helt generelt, kræftplanen er både 1, 2, 3 og nok også 4 her, er jo med til at løfte dansk kræftbehandling op.
Trods alt,
så vi på
det skal vi sige.
Ja, akut kræft i 2007, hvor det der så gør genbruddet, hvor vi fik sat virkelig fokus på, at kræft er en akut sygdom, det er noget, vi skal tage alvorligt. Er der noget, der signalerer kræft, så se at komme til læge, og se at få det undersøgt, og se at få det behandlet. Og der vil jeg så sige, der skulle min kræftplan 4, sætter fokus, nemlig, hvordan får vi stillet diagnosen i tide, for sat fokus på, at når en patient får en skavank, kommer til læge, og så slipper lægerne ikke den patient, for der er en diagnose, eller også med de kalde vedkommende en hypokondre. De må gøre sagen færdigt.
Ja.
Stadigvæk må jeg konstatere også fra min iagttagelse af kræftpatienter, at man kommer ind på sygehuset, og så kigger man på det, man er blevet bedt om, en røntgenbillede til en lunge, eller også en rygpatient, der mener, det kan være noget med bevægeapparat, eller en neurolog, det kan være noget med det neurologiske sygdomme, og så slipper de patienten igen og går tilbage. Der savner jeg i den grad, at når patienten kommer ind i lægesystemet og ind på sygehus, så slipper man ikke patienten, før man har en diagnose.
Mm-hmm.
I dag er det desværre stadigvæk sådan, at man slipper patienten, og så ryger de hjem igen.
Og det har vi desværre haft rigtig mange til.
Ja, nu eksperimenteres det lidt rundt omkring i Danmark med akutcentre, hvor patienten kommer ind, og så forsøger man at stille diagnosen på det sted. Men det, der er helt centralt for at overleve kræft, det er jo, at man finder diagnosen i tide. Jeg har sådan en kammerat, jeg lige har lagt i graven, med til at ligge i graven. Det tog 5 år at finde ud af, at han er kræft.
Ja.
Fra han første gang konstaterede, at der var kræft, og han mødte læge undervejs til at sige, du får godt nok noget for skattepengene.
Ja, ja, ja. Men så blev jeg den rigeste mand på kirkegården.
Det er rene hypokondri, men det viser faktisk, at det var en knude ved siden af rygsøjlen, der arbejdede sig ind i ribbenen og har givet en kolossal smerte.
Men jeg har også indtryk af, Renata, at dit tilfælde, det var også lidt det var tilfælde, at det blev opdaget.
Ja, altså det, jeg vil nok også styrke det her, at også selve os patienter, vi skal måske også lære at være lidt mere stædige og kræver, at det her, det vil jeg bare gå igennem den undersøgelse, fordi jeg mener, at der er bare et eller andet galt. Ja. Og det var sådan en lille smule også i min tilfælde, hvor jeg gik til lægen, fordi jeg synes, at der var sådan en lille knop. Hvor det mindte nemlig ikke, at det var måske så alvorligt, at den så ikke sådan, hvad skal man sige, rigtig ud.
Ja, ja.
Men så sagde jeg nemlig, bede om, at jeg vil gerne undersøge sig alligevel. Og det var fair nok, og det var måske heldig nok. Ja. Ikke? Så det, stædighed, det er også en god tegn.
Ja.
Men I får du jo en illustration og den kampvillighed, som, som du har, du gik ikke op.
Være, ja.
Jeg kender en anden pige, der fik brystkræft og kom hen til lægen og fortalte, at jeg er ondt i brystet. Jeg tror, jeg har kræft. Så siger lægen til pigen, har du ondt, og du smerte, så kan det ikke være brystkræft. Du kan tage roligt hjem. Og hun tog glad hjem. 5 måneder senere vendte hun tilbage til lægen, og ved senere undersøgelse viste det sig, at det var kræft, og det har spredt sig. Så derfor er mit råd også til danske, der tror, de har kræft. Det er nemlig dit adfærd.
Ja.
Selvom lægen siger, at det er nok ingenting, så hold fast.
Ja, hold fast. Ja.
Og vi kan jo se dem, der holder fast og kæmper videre. De kommer længere og får en større og en effektiv behandling og en større chance for at overleve. Desværre, så har det en slagside, for det er så nogen som længdespringere, der kan komme igen og trænge igen. Dem, der ikke har den kampgejst og har ressourcerne til at kæmpe, de tager hjem igen og må så finde sig i at komme lidt senere ind.
Og det leder mig egentlig lidt ind på noget andet, fordi jeg har jo læst mange ting, mange artikler om dig igennem tiden. Det er jo heller ikke første gang, vi møder dig i DK4, men Arne Rolighed. Der er i hvert fald en ting, som jeg synes er et interessant citat. Det er, at du siger, at en nation bliver bedst bedømt på, hvordan man behandler de svageste.
Mm-hmm.
Og dermed peger du også på, at der kan være en skævhed i vores samfund. Der er jo også nogen, der har råd til at tage på privat hospital. Der er måske, som du netop er inde på, nogen, der ikke har overskuddet til at banke lægen på døren og lade stå hen. Er vi ved at blive et lidt skævvredent samfund?
Vi skal i hvert fald være på vagt hver dag.
Ja.
Altså fri og lige i gang til vores sundhedsvæsen. Er der noget, der nytter, så skal vi have den. Ja, jeg synes, jeg siger tendens også i dagens Danmark, at man vil prøve at prioritere, hvilke piller man skal, og hvilke behandlinger og tilmøde man skal give. Er det lidt for dyrt, så er det ikke sikkert, at vi skal give den her behandling, fordi vi er ikke
råd til det. Det har du også en sætning om, at rette pille i rette mund.
Ja, lad mig lige kommentere det senere med rette pille i rette mund. Fordi det her med at tro, man kan prioritere et behandlingstilbud væk, det kan man godt for de fattige i dem, der ikke har så mange penge og pensioner. Mm-hmm. Men dem, der har gode pensioner og en god økonomi, de køber det bare alligevel. Og kan de ikke få det i Danmark, så tager de det i udlandet.
Ja.
Så at hver forsøg inden for sundhedsvæsen om at forsøge at prioritere nogle behandlingstilbud det væk, det fører til en skævhed. Det vil sige, at vi bygger strukturer op, hvor nogen har mulighed, og andre ikke har mulighed.
Ja.
Og det skal man passe på med.
Ja.
Den anden citat, du nævner, som jeg har brugt adskillige gange, det tror jeg er det danske sundhedsvæsens allerstørste udfordring, især for os gamle seniorer, nemlig rette pille i rette mund. Apotekerforeningen i Danmark har skønnet en stil mellem 3.000 og 5.000 danskere dør hvert år, fordi der ikke kommer ind i munden, eller fordi der kommer forkerte pille ind i munden. Og det fører til 100.000 unødige indlæggelser, hvis man kunne ramme og rette pille i rette mund hver gang. Så en kæmpe, kæmpe udfordring. Og derfor er mit appel også til befolkningen og til alle, der har til at spise pille. Se at få det undersøgt, og om det er nødvendigt alle sammen. Vi går jo stadigvæk mange med pille i pilleæsken, som nu har været væk.
Du er simpelthen du er nødt til at være din egen vagthund omkring din krop og din sjæl.
Det er en vigtig ting. Det er vores liv.
Og det bliver jo vi nærmer os hastigt end vi kunne jo snakke timevis om de her ting, men det er jo, vi bliver jo flere og flere ældre, vi lever længere og længere. Der skal gøres noget nu, fordi om nu er vi 1 million seniorer, om 10 år så er vi måske 2 millioner.
Men I bruger, synes jeg, at vi skal sige, det hele samfundet, og det gør man heldigvis også villig ved frivillig arbejdskraft i Danmark, for nu er det lige 135 milliarder kroner om året. Men vi har endnu mere i os. Vi går måske 500.000-700.000 seniorer rundt i Danmark, som stadigvæk har viljen og kraften og også lysten til at gå ud og bidrage. Mm. Så brug os.
Ja, og den opfordring er hermed givet videre. Det var, hvad vi nåede i den her udsendelse af Talkshow Vest, hvor vi havde musik af Sean Whelan og Lars Christensen, og så havde vi her i sofaen tidligere europamester med mere i længdespring, Renata Pytalewska-Nielsen og Arne Rolighed. Tak fordi I var med, og tak fordi at I kiggede med derhjemme. Der går kun en uge, så er der en ny Talkshow Vest her på DK4. Tak for nu, og have det rigtig godt.